Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Kan du binde forskning og økonomistyring sammen med 500 sløjfer? VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, søger en controller. En talnørd, der har styr på databehandling og kan oversætte tal til daglig tale. Hos os bliver du skrappere til dataanalyseværktøjer, SQL og økonomistyring i praksis. Læs mere på vive.dk og søg inden 15. august.
Det er blevet sommer. Politikerne er taget på sommerferie, og det er mange af Altingets journalister også. Derfor sender vi to gange om ugen i hele juli og en del af august en sommerserie fyldt med interviews med nogle af de mennesker, som har markeret sig i den politiske debat i år. Samtalerne de er optaget live i vores podcaststudie på Bornholm i forbindelse med årets folkemøde, og de er lavet af en række forskellige journalister her på Altinget, inklusiv mig selv, Caroline Tranberg. Jeg håber, du vil tage godt imod sommerserien, indtil din almindelige Azure er tilbage i midten af august. Rigtig god sommer til dig, og rigtig god fornøjelse med Altingets samtaler fra folkemødet.
Velkommen, Rasmus Langhoff, og velkommen til samtaler fra folkemødet. Jeg hedder Nina Rønberg, og jeg er redaktionschef på Altinget. Vi sender live direkte her fra Allinge, og hvis der er lidt støj, så er det derfor. Rasmus, du er sundhedsordfører for Socialdemokratiet, og jeg har inviteret dig med her i studiet for at høre lidt mere om, hvad Socialdemokratiets planer er for sundhedsområdet, også nu, hvor vi går frem mod et folketingsvalg. For sundhed, det er jo noget af det vigtigste for vælgerne, og derfor er det jo også en af de vigtigste kamppladser, og der, hvor slaget også skal slås. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvordan vil I egentlig gøre det, når I går ind i et folketingsvalg her lige om lidt?
Altså man kan sige, sundhed har jo fyldt fantastisk meget, både på det gode og på det onde. Det har fyldt meget på grund af corona, og så er det jo fyldt meget også her på tjeneste i forhold til at lave en sundhedsreform. Og jeg tror egentlig, de store opgaver fremadrettet, det vil være at sikre, at den sundhedsreform kommer til at virke, at den bliver udfoldet, så det bliver en succes rundt omkring. Etablering af nærhospitaler 25 steder i landet, forsikret, at vi får uddannet læger, ikke kun uddannet læger og for praktiserende læger der, hvor at folk er mest raske, nemlig de største byer, men også der, hvor folk har mest behov for læger, nemlig uden for de største byer, der hvor der er flest med kroniske lidelser, befolkningen er ældst, folk har haft det hårdeste arbejdsliv, folk har kortest uddannelse, i det hele taget der, hvor vi virkelig har brug for bedre lægedækning. Der er rigtig meget, der stadigvæk skal ordnes på hele sundhedsområdet, men nu har vi en sundhedsreform at stå på, og det er alle Folketingets partier, det er meget historisk, som har slutte sig op omkring den her sundhedsaftale, der var med til at forme den, og det gør altså, at vi ved, og hele sundhedsvæsenet ved, hvad vi har at forholde os til i fremtiden. Det er ikke det, det står og falder på. Okay. Så vil der selvfølgelig være nogle uenigheder, og der, hvor de store slagsmål vil være, det vil være omkring økonomien. Og det er jo ikke sådan, så vi har jo ikke alle de penge, vi godt kunne tænke os. Vi har heller ikke alle de hvad kan man sige, alt det personale, vi godt kunne tænke os, vi kommer til at løbe ind i nogle store udfordringer i forhold til demografien, altså at der er flere og flere, de store generationer, de går på pension, og det er nogle mindre generationer, der kommer ind.
Og hvordan er det så under sådan en valgkamp, som vi går ind i? Hvordan vil I så overbevise vælgerne om, at I har den rigtige løsning på det med økonomien og finde penge nok?
Jeg tror, det handler om, og ligesom gør klart, at der er stor forskel på, om man vælger et af de borgerlige partier, eller man vælger Socialdemokratiet, et af, hvad kan man sige, Radikale eller SF eller Enhedslisten, dem, der har været enige med os her, i forhold til, om vi skal have det, man kalder, det lyder lidt usexet, men få dækket demografien. Vi foreslog en velfærdslov, og det sagde Venstre jo før valget, at det ville de bakke op omkring. Og det, som velfærdslov indeholder, det der var aftalen der, det er, at i takt med, at der bliver flere ældre, at så skal pengene også følge med. For hvis ikke pengene følger med, så bliver der en dårligere kvalitet, og så bliver det kedeligere at være ældre. Så kan vi altså give den omsorg, altså ikke engang det niveau, vi er på i dag i fremtiden. Og det var jo så det, Venstre løb fra, og det er jo klart, det bliver jo så lige pludselig et stridspunkt, også op til det her folketingsvalg, hvor man skal vælge, om pengene skal følge med, når eksempelvis der bliver født flere børn. Det er jo lykkeligt. Det er jo også lykkeligt, at der er flere ældre, fordi det er jo også fordi folk lever længere, lever sundere og lever længere. Og det er jo på alle måder rigtig glædeligt. Det er flere børnebørn til flere bedsteforældre. Men det giver også nogle udfordringer i forhold til personale, og det giver nogle udfordringer i forhold til økonomi, som vi selvfølgelig skal løse.
Og med sundhedsaftalen, eller økonomiaftalen i forhold til regionerne, det var vel jeres forsøg på der at vise, at I gjorde det med demografien.
Ja,
men alligevel så fik I færre midler til sundhedsområdet.
Ja, altså der er jo blevet givet fantastisk store beløb. Altså det er jo helt historisk, hvis vi kigger på de sidste 4 år, hvad der er blevet givet til regionernes drift af vores sundhed. Så jeg tror, man skal se det som det samlede billede, hvor meget sundhed er blevet løftet her de sidste 4 år. Og det gør altså, at vi står et helt andet sted, end vi gjorde for bare år tilbage. Og det er vi også nødt til, fordi der er nogle store udfordringer foran os på hele sundhedsområdet. Noget kan løses med flere midler. Det er der så blevet givet i massivt af her de seneste tid, men noget skal også løses ved, at vi skal gøre tingene smartere, og vi skal prøve at se, hvor vi kan klippe nogle arbejdsgange ud, så vi ikke vores velfærds- og sundhedspersonale ikke bruger tid på de forkerte ting.
Men mener du, at sundhedsområdet står bedre i dag, end det gjorde for 3 år siden, hvor I kom, eller knap 4 år siden, da I kom ind i regeringskontorerne?
Ja, altså nu skal man selvfølgelig tage hensyn til, at der har været en coronakrise, som jo har været med til at sikre, eller være med til at gøre, at der er kommet venteliste på operationer, og det er jo noget af det, som er den store opgave nu her, at få barberet ned hurtigst muligt, så vi kommer tilbage til altså normalen før corona. Så selvfølgelig, det skal man jo lige have med i mente, at vi har haft den største krise i Danmarks historie siden besættelsestiden. Det tror jeg lige, det kan man ikke bare lade som om, at det ikke har foregået. Men med det i mente, så vil jeg sige, at vores sundhedsvæsen står et godt sted, men har selvfølgelig nogle store udfordringer foran os. Både i forhold til at sikre, at demografien bliver dækket, at der er penge til det også i fremtiden, men altså måske endnu højere grad, at vi kommer til at mangle hænder på hele sundhedsområdet, og det er jo i virkeligheden generelt for hele vores velfærdsområde. Det vil også være en udfordring på hele det private område. Vi kommer simpelthen til at mangle arbejdskraft. Så derfor, det er ikke nok bare, altså vi kan jo ikke plukke en hel generation og sige, at de skal alle sammen være i sundhedssektoren, fordi så kommer vi til at mangle dem alle andre steder. Men vi skal uddanne flere, vi skal uddanne flere sygeplejersker, vi skal uddanne dem klogere, det vil sige der, hvor behovet er rundt omkring i landet, men vi skal også gøre tingene smartere.
Men så lad os lige vende blikket mod nogle af de initiativer, I har fået igennem i forbindelse med sundhedsaftalen, som jo har været den, vi har ventet længe på, vil nogle aktører sige.
Ja.
Vi har ventet på den her sundhedsaftale, hvor det netop er der, I har forsøgt at løse nogle af de her ting, du siger. Kan du ikke lige sætte ord på, hvad er du egentlig mest stolt ved den aftale?
Ja, altså man kan sige, at der er flere elementer i det. Altså, som jeg sagde før, jeg er stolt over, at det lykkes at få politisk samling omkring, hvor vores sundhedsvæsen skal hen. Det var jo et stort stridspunkt. Op til sidste folketingsvalg var det jo nærmest et valgoplæg fra den tidligere Lars Løkke-regering, hvor de ville nedlægge regioner, og det gjorde, at det blev en meget smal aftale, og det gjorde, at lige snart der havde været folketingsvalg, så faldt den aftale til jorden. Her er der faktisk lavet en aftale, en bred politisk aftale, som der er bred politisk tilslutning til, og det gør jo, at det er levedygtigt mange år ude i fremtiden, og det gør, at det rent faktisk bliver til virkelighed. I stedet for, at det bare bliver et valgoplæg, så bliver det her til virkelighed. Det indholdsmæssigt, jeg er mest stolt af, det er, at den udvikling, vi har set med centralisering på centralisering på centralisering, og det har jo været noget, der er foregået over de seneste 20-30 år, at alt er blevet mere og mere centraliseret i vores sundhedsvæsen. Det har der været nogle fordele i, det vil jeg gerne starte med at sige. Det har gjort, at vi har fået mere specialiseret behandling. På mange områder fået bedre behandling, særligt eksempelvis på kræftområdet, har Danmark virkelig rykket sig i en positiv retning de sidste mange år. Det er jo også på grund af den her, det har været en af, hvad kan man sige, sidegevinsterne af det her. Der har også bare været en gevaldig bagside af medaljen, som betyder, at sundhedsvæsenet og sundhedstilbudene er rykket meget langt væk fra nogle af de borgere, der er allermest brug for sundhedstilbudene. Og det er en meget, meget alvorlig og problematisk udfordring, vi står for. Og det er jo den tendens, der bliver vendt nu her med etableringen af 25 nærhospitaler. Så det er den første sundhedsreform i min levetid og i nyere Danmarks historie, hvor at man rent faktisk går den anden vej og siger, ja, vi er blevet specialiseret, vi er blevet centraliseret, men vi er også nødt til at have det andet element med, hvor vi sikrer mere nærhed og mere tryghed i hele Danmark.
Og hvis vi så skulle se på det, du er mest ærgerlig over, der ikke er med i sundhedsaftalen, hvad er det så?
Jamen, jeg vil sige, altså jeg synes, at det lykkedes, altså i forhold til det, der var vores udspil fra Socialdemokratiets side, og det regeringen lancerede, der synes jeg, vi har fået det med. Vi gerne vil være med, så var der så nogle ting, som der var lidt mere slagsmål omkring, nemlig hele forebyggelsesdelen i forhold til at begrænse børn og unges adgang til tobaksprodukter og nikotinprodukter generelt, i forhold til alkohol, som der var så stor uenighed om, så det kører i et andet forhandlingsbord, vi så forhandler om nu her. Men det må vi så se, hvordan det ender. Det har jeg ingen plan om at ære mig over. Det har jeg en ambition om, at det må vi så få igennem
så på, der er, på en anden så måde. Så I forsøger stadig at få de to punkter igennem, der hedder at hæve alderen for alkohol og forbyde salg af tobak til mennesker født i 2010. Ja. Er det noget, der er i gang nu?
Ja, og det er jo vores forhandlingsudspil, også i forhold til derudover at få strammet kontrollen. Altså, et af problemerne er jo også, at det rent faktisk kan være meget nemt for børn og unge under 18 år at få fat i de her produkter. Selvom det er ulovligt at sælge det til dem, så gør det. Og det har ikke, desværre, det har alt for sjældent konsekvenser for dem, der tjener store penge på at sælge de her produkter ulovligt. Så det er også at få strammet kontrollen her. Men det er noget af det, vi forhandler ud fra, og det her, det er jo et forhandlingsudspil. Og så må vi så se, hvor langt vi kan komme, og det kan være, at det ender med at blive en kompromismodel, hvor der er noget, der bliver gennemført af de her ting her, så er der nogle andre partier, der har nogle andre indspil, og så finder vi en eller anden model, som kan få opbakning.
Fordi lige nu, der har I jo ikke flertal for lige præcis de to forslag.
Nej, så har det været meget nemt, så kunne man jo bare køre det igennem. Men det er også meget sundt.
Hvilket kompromis ser du så for? Fordi det tyder ikke på den model for igennem, så, nej, men hvis det jo, I skulle realisere det, ikke, hvordan kunne I ikke, så se det for jer?
Jamen, det er heller ikke nødvendigvis den model, der er det vigtigste. Modellen er jo ikke mål i sig selv. Modellen er et forslag, at det er jo et redskab til at nå i mål. Og det, der er målet, det er at få Danmark væk fra den her kedelige Europa-rekord, hvor at vi har de unge, børn og unge, der drikker mest, der starter tidligst, og der har de største konsekvenser ved alkohol. Det er bedre, end da jeg var ung, og det er meget bedre, end da vores forældregeneration var unge, men det er stadigvæk slemt. Og det har nogle meget, meget negative konsekvenser. Det har nikotinprodukter og særdeleshed, selvfølgelig tobaksprodukter også. Det koster mange, mange dødsfald. Det giver mange. Det har mange sociale, uddannelsesmæssige, sundhedsmæssige konsekvenser. Så vi skal have noget, som gør, at vores unge simpelthen får en bedre start på livet, uden alt det her gift, som der er i nikotin og tobaksprodukter, og får at der er mange flere unge, der får et sundere forhold til alkohol.
Men er det, fordi I kunne også være gået ind og bare have hævet priserne, så jeg er lidt nysgerrig på, er det socialdemokratisk politik at opnå noget med et forbud?
Ja, det kan det jo sagtens være. Det har vi det andre steder i lovgivningen. Er der nogle steder, hvor man har et forbud, hvor det er det rigtige at gøre, og andre steder, hvor man har nogle andre incitamentstrukturer, eksempelvis har afgifter eller andre ting. Jeg vil lige sige i forhold til tobak, altså vi har jo lige hævet afgifterne med 50%. Danmarks historiens største afgiftsstigning. Så det er sådan lidt spøjst at høre kritikken, ikke for dig, men det er jo sådan en del af debatten, hvorfor vi ikke hæver afgifterne. Jamen, for hulen, vi har lige hævet 50%. Altså, det er en meget markant stigning.
Så har det også været et middel, I har tydet til tidligere, men
det har
ikke
det. Der er også bare nogle konsekvenser.
Så prisen ikke bare været høj nok?
Der er også nogle sociale konsekvenser ved at hæve prisen. Man kan sige, for dig og mig, og for mange andre, som lever og lever gode liv, og hvor solen skinner på os, der er det ikke sikkert, at det har de store konsekvenser for mange andre, som også kan være meget afhængige af rygning, folk med psykiske lidelser, folk, der er socialt udsat, folk, der bare ikke har særlig mange penge, jamen der kan det være med til at slå dem helt ud af kurs, og det er ikke lige noget. Altså der er en grund til, at det her gift, det bliver ved med at slå folk ihjel. Det er jo fordi, at det er meget, meget vanedannende. Altså der findes jo få ting, der er så vanedannende som nikotin, som rygning og andre tobaksprodukter, så det er jo ikke noget, man bare lige gør. Og jeg tror, vi skal bare lige have blik for, at der også er en social slagside. Det er der selvfølgelig for rygning og de sygdomme, det kan føre med sig, men det er der altså også økonomisk, hvis du bare lige giver en dummebøde til dem, som ikke er i stand til at stoppe med at ryge.
Fordi onde tunger vil jo også kunne beskylde jer for, eller i hvert fald at sige, at I hæver ikke priserne, fordi det vil gøre jeres kernevælgere sure. Hvad siger du til det?
Ja, det er ikke så meget det. Altså, jeg tror, det der er det allerbedste, fordi når først folk er startet med at ryge, jamen så er det. Altså, vi kender jo alle sammen nogen, som er afhængige af nikotin. Det er ikke noget, man bare lige stopper med selv. Og de fleste, der er nikotinafhængige, de vil gerne stoppe, men de kæmper med det, de kæmper måske med det i mange år. Det kan være, at de ender lykkes med at stoppe, og så er der et eller andet, der gør, at de ender med at blive ramt af det igen. Så det er ikke bare lige noget, man bare lige gør. Det allerbedste, vi kan gøre, ud fra min synsvinkel, det er at sørge for, at børn og unge aldrig nogensinde bliver præsenteret for den gift her. Og langt de fleste, der ryger, de starter, når de er 14, 15, 16, 17, 18 år. Så bare det at få udskudt debutalderen for, hvornår man bliver præsenteret for det her, jamen det vil hjælpe os rigtig, rigtig meget.
Så tænker jeg lige, vi springer lidt i det, og lad os lige kigge lidt frem. Vi har, du nævnte også pandemien, som jo har været hævet over os i et par år nu. Og Lone Simonsen, også kendt som Corona-Lone, hun har lige udgivet en ny bog, hvor hun siger, at vi ikke er klar til næste pandemi. Og vi har jo set, at det har virkelig været med til at lægge vores sundhedsvæsen ned. Hvad gør regeringen for, at vi er klar, når den næste pandemi rammer os?
Det er jo svært at forberede sig meget konkret på noget, man ikke ved, hvad er. Så jeg tror, det bedste, man gør, det er at sørge for, at vi har et robust sundhedsvæsen. Det, der viser at være, hvad kan man sige, flaskehalsen i Danmark, udover til at starte med, var det meget mangel på værnemidler, altså håndsprit, mundbind, hvad vi ellers har af værnemidler, der var udfordring, det kan man jo ret nemt opruste på. Det kan jo holde sig nogle år heldigvis, så det kan man jo sådan set altid have på lære. Det er jo altid brugbart, i hvert fald i forhold til luftbårne, alle former for epidemier og pandemier, det er jo sådan set værdifuldt, så det kan man jo sørge for, at det ikke bliver et problem nogensinde igen. Bliv ved med at forske, investere i vaccineudvikling, og så tror jeg,
det er det, I gør?
Ja, det er i allerhøjst grad det, vi gør. Det, der viser at være den, hvad kan man sige, mest problematiske flaskehals i vores sundhedsvæsen, det var kapaciteten, altså og robustheden i sundhedsvæsen, altså simpelthen manglende personale. Altså,
det står vi jo stadig med nu.
Ja, og det er virkelig,
så skal jeg være bekymret for den næste pandemi, hvis den rammer lige om lidt?
Får du jo ikke noget ud af at gå og være det. Altså det bedste, vi kan gøre, det er at sørge for, at vores sundhedsvæsen er stærkt og robust, og det er jo det arbejde, der pågår lige nu her, og det er den allerstørste og vigtigste opgave, vi har, det er at sørge for, at vi har personale, som kan løse de opgaver og kan håndtere de opgaver, som vi står for.
Vi startede med at kigge frem mod folketingsvalget, og det kunne jeg egentlig også godt tænke mig at slutte lidt med. Du nævnte, at det handler især om, at der skal implementeres den sundhedsaftale, I også nu har fået vedtaget med et bredt flertal bag jer. Så hvad, altså, er forberedelserne til valget ellers i gang nu?
Jamen det
vil jeg... Er dine forberedelser i gang?
Snart. Altså jeg vil gerne have tingene på vej, på plads, inden sommerferien, vil jeg sige.
Så, hvad er det for nogle ting?
Jamen, det er jo i forhold til, hvad er det, jeg skal føre valgkamp på. Det er jo lige ned til materialer. Det er jo finde ud af, om der er nogle penge tilbage i kistebunden et eller andet sted, som gør, at man kan få trykt nogle plakater også. Det er jo alle de der praktiske ting. Det tror jeg, der er rigtig mange folketingsmedlemmer og kandidater, der gerne vil være på plads her, så man kan fejre sommerferie og få lidt farve og slappe lidt af, og så komme tilbage og føle, man sådan er rimelig rustet, når der kommer valg, i hvert fald inden for den næste års
tid. Og hvad bliver den vigtigste debat for dig der? Den vigtigste samtale?
Jamen, det tror jeg handler om at sikre, hvordan vi kan få sikre, at der er gode sundhedstilbud også uden for de største byer. Jeg har selv valgt i Region Sjælland, født og opvokset på Vestsjælland. Det er der, hvor det virkelig rammer. Det er der, hvor nogle af de mennesker, der er allermest brug for gode sundhedstilbud, som i virkeligheden er der, hvor vi giver de allerdårligste sundhedstilbud. Så noget handler om eksempelvis at få uddannet nogle flere sygeplejersker lokalt, sørge for, at en del af lægers uddannelse også foregår ude lokalt, at de kan se, at der også er et liv uden for København.
Så du vil fortsætte med at fokusere på det nære. Jeg vil runde vores snak af nu. Tusind tak, fordi du kom, Rasmus Langhoff.
Tak, fordi du lyttede med til det her live-interview fra Altingets podcaststudie på Folkemødet i Allinge. Du kan finde mange flere interviews i Azures podcastfeed. Og hvis du har lyttet til alle vores Azure-afsnit, så kan jeg også anbefale to af vores andre politiske.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Podcasts, nemlig Dekopol og Altinget EU. Dem finder du der, hvor du ellers finder dine podcasts. Jeg hedder Caroline Tranberg, og rigtig god sommer, til vi lyttes ved igen.